fanga min banna o ye hakili sigi fanga baara min kɛla Ibrahim Bakari Keita fɛ san duuru in kɔnɔ o de y'an jigi ye o de y'an jɔ libere an b'a dɔn IBK nana jamana sɔrɔ gɛlɛya min kɔnɔ a ye baara min k'a kɔnɔ n'i ye ko bɛ fɔ ko ban minnu mɔgɔ min yaalala Bamakɔ ka don kɔnɔna na yɛrɛ b'a dɔn baara dɔw kɛla n'i ye Mali sɔrasiw ye bi ka armi yɛrɛ ekipe baara min kɛla ka insécurité bloqué jamana kɔnɔ pour que jamanadenw bɛ se ka taa ka segi kɛ yɔrɔ ni ɲɔgɔn cɛ ka da ka sunɔgɔ lafiya la o kɛla dɛ ne mun b'a la an miirila k'a fɔ jamana in bɛɛ bɛ komisa k'a ɲagami ɲɔgɔn na IBK se ka ka maliyɛn hakili o hakili sigi min n'an y'o sɔrɔ IBK ka fanga kɔnɔ o de y'an jɔ bere en même temps parti koloman koloman olu de y'u engagé pour que ka se ka IBK dɛmɛ k'a fɔ mɔgɔ bɛ candidat de bɛ yen Bamakɔ bi mɔgɔw bɛ se ka min labɔ ka IBK bati a ma nɔgɔn dɛ a kɛbaa y'a la an b'a ka bilan de ta pour que ka kɛlɛ k'a tɔgɔ la en tant que namarakan jaman min bɔla 2013 ka arebi an b'an jigi dɔgɔ caman kelen kan parce que candidatw bɛ fɔ la an jɛlen tɛ mɔgɔ tan ni kɔ an mɔgɔ tan ni duuru ɲɔgɔnna ma minnu ka candidaturuw fɔlen bɛɛ ni IBK bi jɔ jamanadenw bɛ dɔ ta o la min de ye jamanadenw jigi faba ye mɔgɔ b'o ta la
nka Hakaja i bɔra ka kuma jamanakuntigi ka baarakɛlenw kan fanga sinamatɔnw olu b'u u sɔnna u b'a la k'a fɔ ko a ma se a ma baara kɛ e bɛ mun de fɔ o kuma la
o bɔ min fɔ o ye nkalon de ye ne ye n ka région ta n'o ye segu baara min kɛla IBK sɔrɔla naani ni dɔɔnin kɔnɔ an mɔ baara ɲɔgɔn ye san mugan kɔnɔ yɔrɔ caman bɛ ten e ka sɛnɛ lajɛ ka bisijɛ sɛnɛ sigiyɔrɔma o sɛnɛ sigiyɔrɔma ka tan duuru t'a la k'a don sɛnɛ na ne tun ye premier producteur de coton ye i bɛ se k'a fɔ de balon bɛ n ka du kɔnɔ u balon bɛ n ka dugu la mɛ k'a fɔ jamana production kɛ jamanadenw balo o fana ye nkalon mali production tɔn million saba de tako balon kɔfɛ mɛ u b'a labɔ ka taa feere kɛrɛfɛ jamanaw ma ni mɔgɔ ye balonko fɔ u b'a fɔ aa kɔngɔ bɛ nin dugu la oyi o bɛ se ka kɛ i t'a sɔrɔ kilo bi naani fɛ kilo kelen kɔnɔ kɔngɔ bɛ yɔrɔ dɔ la mɛ o b'a sɔrɔ dɔw ye min sɔrɔ san fila u b'o balo donc anw kɔni hakili sigilen don baarakɛla mali la en même temps mali bɛ balo a wɔsi de la n'o y'an ka resɛti ye o belebele la donc o foli ka kan ka kɛ o ye bondisation ye donc o b'a jira k'a fɔ IBK nalen ko caman yɛlɛmɛna jamana kɔnɔ mais a se ka kɛ bɛɛ sago ye dɛ n'i ye jateminɛ kɛ mali politiki ko la génération kɛlɛ de don ni IBK ye san duuru sɔrɔ 2023 jɔn ni jɔn de bɛ se ka na i ka bɔ fanga nɔ o y'a sɔrɔ caman si janjana ni mankan bɛ jamana kɔnɔ an t'a kɛ hakili sigilen ko ye bi ka balawu kun dalen to an kan cɛkɔrɔba hakili sigilen bolo dɛ o de y'a tɔ mɛ IBK kɔ